s'annonce, girl, crois-t-elle. Sevgim qoldida, sevgimni zo'ldirding, sevaman deb axir, meni yolg'iz qoldirding, bilaman qo'lim yoki pulim senga yetmasa, otang meni teng ko'rib, seni menga bermasa, nima qilay axir, cho'ntagimda pulim yo'q, seni sog'indim lekin hozir ilojim yo'q, seni deb ko'tardim qadah endi dardim davosi, bo'ldi tolga yolg'izlik, hayotimni ma'nosi, salom sevgim qoldida, sevgimni zo'ldirding, sevaman deb axir. Mani yolg'iz qoldirding, bilaman pulim yoki qo'lim senga yetmasa, otang meni teng ko'rib, seni menga bermasa, nima qilay axir, cho'ntagimda pulim yo'q, seni sog'indim lekin hozir ilojim yo'q, seni deb ko'tardim qadah endi dardim davosi, bo'ldi tolga yolg'izlik, hayotimni ma'nosi, senga til qilish yoqardi, nobalansim va shinol, senga gul berish yoqardi, no'gullarga pulim yo'q, sen bilan uchrashuvga boraman pustoy, man oddiy bo'lsam, mani qizim bor, dugonang xabar berdi, tez kunda to'ying ekan, kuyov biznesmen ekan, otasi mashi boy ekan, man esa bezdenlik, otam esa santexnik, san mani malikamsan, ya'ni tvoy alkogolik, senga til qilish yoqardi, nobalansim va shinol, senga gul berish yoqardi, no'gullarga pulim yo'q, sen bilan uchrashuvga boraman pustoy, man oddiy bo'lsam, mani qizim bor, dugonang xabar berdi, tez kunda to'ying ekan, kuyov biznesmen ekan, otasi mashi boy ekan, man esa bezdenlik, otam esa santexnik, san mani malikamsan, ya'ni tvoy alkogolik, salom sevgim qotili, sevgimizni o'ldirding, sevaman deb baxil, mani yolg'iz qoldirding, bilaman pulim yoki qo'lim senga yetmasa, otang meni teng ko'rib, seni menga bermasa, nima qilay axir, cho'ntagimda pulim yo'q, seni sog'indim lekin hozir ilojim yo'q, seni deb ko'tardim qadah endi dardim davosi, bo'ldi tolga yolg'izlik, hayotimni ma'nosi, senga til qilish yoqardi, nobalansim va shinol, senga gul berish yoqardi, no'gullarga pulim yo'q, sen bilan uchrashuvga boraman pustoy, man oddiy bo'lsam, mani qizim bor, dugonang xabar berdi, tez kunda to'ying ekan, kuyov biznesmen ekan, otasi mashi boy ekan, man esa bezdenlik, otam esa santexnik, san mani malikamsan, ya'ni tvoy alkogolik.